Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako su HDZ, Kukuriku koalicija i Milan Bandić naveli da su u kampanji potrošili mnogo manje novca nego što pokazuju istraživanja nevladinih organizacija.
Ono što nam je žao da mi ne znamo na osnovu koje cjenika su dobili te popuste i pod kojim uvjetima su dobiveni ti popusti. Ili, dakle, ako nisu dobili popuste, onda se možda radi o slučaju da im je netko drugi platio, dakle, tu razliku u cijeni, možda neka fizička osoba ili tvrtka.
Bosna i Hercegovina je zadužena kreditima u nekvalitetne namjene, kaže ekonomista Damir Miljević.
Ono što je možda najveći problem je to što sva ta zaduženja nisu usmjerena u namjene koje doprinose povećavanju društvenog bruto proizvoda.
U Crnoj Gori sve očiglednija razlika između imovinskih kartona i luksuznog života pojedinih dužnosnika. Vanja Čalović primjećuje.
Malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno, kako se ona popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanje porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem.
2/3 građana Srbije u novu godinu je ušlo s osjećajem pesimizma.
Mislim samo da će biti gore. U svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima. Standard što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Finansiranje izborne kampanje na parlamentarnim izborima u decembru prošle godine u Hrvatskoj transparentnije je nego ranijih godina, iako još uvijek ima prostora za zakonska poboljšanja. Najviše su novca potrošili Hrvatska demokratska zajednica i Kukuriku koalicija, a najloši investitori bili su Hrvatska seljačka stranka i Milan Bandić, koji u sve potrošene milijunske iznose doživjeli izborni debakl. Pripremio Eni Zebić.
Čini se da su godine aktivizma i prozivanja politike zbog netransparentnosti počele davati rezultate. Predsjednik Transparency International Hrvatska Nikola Kristić iznio je danas glavne zaključke istraživanja o financiranju kampanje za parlamentarne izbore u prosincu prošle godine, što su ga proveli Transparency i udruga GONG. Građani organizirano nadgledaju glasanje.
Možemo reći da su stranke u ovoj izbornoj kampanji i ovom izbornom procesu pokazale jedan vidljivi napredak i da ti izborni procesi i razvoj demokracije u Hrvatskoj ide određenim koracima, tako da ima tu i transparentnosti, ali naravno ima i određenih područja o kojima se još može govoriti i kroz daljnju zakonsku regulativu, kroz određena unapređenja se treba i mora popravljati.
Istraživanje obuhvatilo minutažu propagandnih spotova i oglasa na televizijama sa nacionalnim koncesijama i dvije lokalne zagrebačke televizije, radijske postaje sa nacionalnom koncesijom i dvije zagrebačke, sve najveće internet portale, plakate po oglasnim mjestima koje se plaća i oglase u tisku, od predkampanje do postkampanje, odnosno zahvale biračima, izvijestio je Zorislav Anton Petrović iz Transparencija, podsjećajući da su troškovi kampanje u medijima otprilike 50-70% ukupnih troškova kampanje.
Najviše oglasnog prostora zakupio je HDZ 11,5 milijuna kuna, odnosno 38,1% ukupne vrijednosti, potom Kukuriku koalicija 10,8 milijuna kuna, odnosno 35,6% ukupne vrijednosti. I nakon ove dvije dominantne političke grupacije najviše je potrošio HSS 2,8 milijuna kuna, potom je bila tu neovisna lista Milana Bandića 1,5 milijun kuna.
Svi su ostali sudionici u izborima za izbornu kampanju u medijima potrošili manje od milijun kuna, odnosno manje od 130 tisuća eura. Tu valja naglasiti da su Hrvatska seljačka stranka i Milan Bandić bili i apsolutni rekorderi u propalim investicijama na ovim izborima, jer je HSS osvojio tek jedno mjesto u Saboru, a Bandićeva nezavisna lista niti jedno. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić ukazao je na zanimljivu činjenicu da su HDZ, pobjednička Kukuriku koalicija i Milan Bandić u svojim službenim izvješćima naveli da su potrošili manje nego što je pokazalo istraživanje nevladinih udruga. Po njegovom mišljenju, objašnjenje za tu nelogičnost je u velikim popustima koje su oni dobili kod medija i oglašivača.
Ono što nam je žao da mi ne znamo na osnovu kojih cjenika su dobili te popuste i pod kojim uvjetima su dobiveni ti popusti. Ili, dakle, ako nisu dobili popuste, onda se možda radi o slučaju da im je netko drugi platio, dakle, tu razliku u cijeni, možda neka fizička osoba ili tvrtka. E onda se to mora tretirati kao donacija. Mi se nadamo da će Državno izborno povjerenstvo imati na umu ove naše podatke i da će voditi računa kada bude pregledavalo sve te račune troškova oglasnog prostora.
Visoko je ocijenjen rad Državnog izbornog povjerenstva i očekuje se da oni dobro obave i zadnju fazu aktivnosti na ovim izborima. Ako netko laže o financiranju kampanje, Državno izborno povjerenstvo možemo odrediti administrativnu sankciju da se toj stranci ili nezavisnoj listi zbog laganja ne isplati naknada troškova potrošenih u kampanji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Očigledna razlika između imovinskih kartona i luksuznog životnog stila pojedinih javnih funkcionera već dugo bode oči u maloj sredini kakva je Crna Gora. Koliko država od koje Brisel zahtjeva energičan obračun sa sistematskom korupcijom čini na tom planu? Da li je problem samo u političkoj volji ili i ovlaštenjima nadležnih organa, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Imovinski kartoni javnih funkcionera po pravilu izgledaju skromno, iako mnogi od njih imaju životni stil, navike, pa i imovinu koja se teško može opravdati legalnim primanjima. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno i očigledno da u velikom broju slučajeva stvarni životni standard javnih funkcionera drastično oskače od njihovih prijavljenih mogućnosti.
Kao i njihova imovina kojom zvanično, a posebna imovina kojom nezvanično raspolažu, da je zaista više nego očigledno da je korupcija toliko raširena i poprimila takve razmjere da se sada prećutno prihvata takvo ponašanje kao potpuno normalno. Sa druge strane, malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno kako se ono popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanje porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem. Pri tome ne mislim samo na političare, mislim naravno i na tužioce i na sudije i na policijske inspektore koji također su u prethodnom periodu u velikom broju slučajeva lažno prijavljivali svoju imovinu i man si na to ukazivao Komisiji za konflikt interesa. Očekivati od jedne Komisije za konflikt interesa koja je uspostavljena tako da je čine lojalni partijski kadrovi koji svih ovih godina nisu radili apsolutno ništa ozbiljno kako bi nešto promijenili u sistemu je krajnje nerealno.
Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i kriminala, kaže da njegova stranka već duže vrijeme zagovara proširenje ovlaštenja poreske uprave, preko koje bi se, po ugledu na druge zemlje, krenulo u istinski obračun s ovim problemom.
Potrebno je vjerovatno promijeniti zakon o poreskoj administraciji, ali je suština da se sa velikim ovlaštenjima koje bi imala poreska uprava uđe konkretno u tu priču. Priču oko onoga što su legalni prihodi javnih funkcionera ili eksponiranih ličnosti i što je njihova imovina. Naravno, suština je da se legalni prihodi uporede sa imovinom koja je stečena tokom obavljanja državnih funkcija i da se sve ono što ne odgovara legalnim prihodima oporezuje po nekim poreskim stopama koje bi bile mnogo više nego što su uobičajene. Naravno, teret dokazivanja bi bio na funkcionerima, odnosno političkim eksponiranim ličnostima. Za ovo je potrebna isključivo politička volja i mi u SNP-u smatramo da vlast ne želi obimne promjene poreskog sistema, jer ovakav poreski sistem odgovara ovakvom nivou zatečenog stanja u društvu Crne Gore.
Vanja Ćalović, međutim, smatra da i pored suštinskih nedostataka zakona o konfliktu interesa i, kako kaže, političke podređenosti nadležne komisije, država ima dovoljno mehanizama da se pozabavi ovim problemom, naravno ukoliko to zaista želi.
Ipak postoji nešto što se zove krivični zakonik, koji garantuje da niko ko je na nezakonit način stekao imovinu ne bi smio tu imovinu da zadrži. Međutim, naše tužilaštvo nikada do sad se nije bavilo ni jednim i jedinim slučajem istraživanja porijekla imovine, odnosno utvrđivanja da li je neki javni funkcioner na nezakonit način, zahvaljujući korupciji i kriminalu, uspio da stekne veliko bogatstvo. Mi smo prijavljivali brojne slučajeve državnom tužilaštvu, međutim oni su isključivo u svakom slučaju odbili da postupaju, objašnjavajući da to nije njihova nadležnost, iako smo im vrlo jasno i konkretno ukazali koje su to razlike između prihoda koji su zvanično prijavljeni i onoga što funkcioneri stvarno posjeduju.
Damjanović dodaje da bi Poreska uprava u budućnosti morala usko sarađivati sa ostalim institucijama, poput tužilaštva i policije.
Možda postoji mogućnost, to sam i na Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije iznosio, da se formira jedna krovna agencija koja bi imala poseban istražni tim, istražno-policijski tim koji bi uključio predstavnike pojedine predstavnikovih institucija sa takozvanim super ovlašćenjima koje bi omogućilo da se do kraja dovedu stvari vezane za naplat poreza u Crnoj Gori. Bez toga korak naprijed ne može da bude i imat ćemo zatečenu situaciju koja, kažem, opet odgovara pojedinim predstavnicima vlasti koji ne žele se ništa suštinski mijenja.
Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i ekspert za borbu protiv sistemske korupcije za Radio Slobodna Evropa, kaže da nema tog instituta koji će biti od pomoći ukoliko je prisutno odsustvo političke volje.
Nijedno tehničko sredstvo neće biti dovoljno i neće postići učinak, cilj, ako ne postoji politička volja da se spriječi ilegalno bogaćenje na račun društva, na račun države od strane državnih funkcionera. Tehnika, kaže, manje je važna zbog toga što svaka država ima neku službu koja je posebno pogodna zbog svoje inače efikasnosti, a u našoj regiji to bi bile financijske policije i financijska služba, da provjere zapravo istinitost onih navoda koje se spominju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dvije trećine građana Srbije u novu godinu je ušlo s osjećanjem pesimizma, smatrajući da se država ne kreće u dobrom pravcu. Pokazuje to istraživanje kojim se u posljednjoj deceniji iz mjeseca u mjesec prati raspoloženje stanovništva. Najviše ih brine ekonomska situacija, a veliki broj njih samostalno i bez ponuđenih odgovora kao probleme navode siromaštvo i bijedu. Bilježi Ognjen Zorić.
Ovako, kako je, zaista nema.
Tako nam je na pitanje imali razloga za optimizam kratko odgovorio Đura Đurić, nekada radnik, danas predsjednik štrajkačkog odbora industrije građevinskog materijala Trudbenik iz Vršca. Radnicima tog preduzeća, kao i mnogih drugih u Srbiji, nakon prodaje ili privatizacije prestale su da se uplaćuju zarade, a prava su tražili na ulici ili pred sudom. Trudbenik je danas u stečaju, a o njegovoj daljoj sudbini odlučivaće se naredne nedelje na skupštini poverilaca.
Zaista, vjerujte mi, duboko sam razočaran, ne znam šta da kažem, eto, zaista duboko sam razočaran kao čovjek. Ja jedino što želim da vlada zakon, da ljudi ostvaruju svoja prava, mi ništa ne možemo, jednostavno se ništa ne može ostvariti.
Dodaje Đurića, sudeći prema rezultatima istraživanja, veliki broj građana Srbije osjeća se poput njega.
Mislim samo da će biti gore, u svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima, standard se. Što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila, ali uvek sam optimista i sad vidjet ćemo.
Neće Srbiji biti dobro još dugo vremena, a optimista sam što se tiče neke, živim za svoje prijatelje, za svoju devojku i za tako. Ne živim za politiku ni za ovu zemlju.
U decembru je 60% od onih koji su rekli da su pesimistični kao najveći problem navelo ekonomsku situaciju. To i ne iznenađuje u državi u kojoj je nezaposlenost velika, a prema posljednjim procenama čak 700.000 ljudi spada u kategoriju siromašnih ili na ivici siromaštva. Iznenađuje međutim podatak da su mnogi po prvi put tim rečima samostalno i bez ponuđenih odgovora kao najveće probleme naveli siromaštvo i bedu, primećuje Svetlana Logar, direktorka Ipsos Strategic Marketinga, agencije koja je sprovela anketu.
Veoma je važno koji izraze građani koriste. Dakle, to sam upravo naglasila da smo ove godine primetili, posebno i u posljednje vreme, da građani više ne govore samo nezaposlenost, niske plate, nizak standard, male penzije i tako dalje, nego se upravo počelo govoriti i tim jezikom gde koriste reči siromaštvo, beda. Dakle, tu se vidi prema tom načinu na koji građani u stvari opisuju to što ih zabrinjava, da se zaista nalaze u veoma teškoj situaciji. Ne mora to da bude da se oni sami nalaze u teškoj situaciji, ali vide svoje okruženje i vide što se dešava i dakle počeli su da koriste i te reči koji zaista prethodnih i ranijih godina od ove velike ekonomske krize nismo imali.
Za poslednjih 10 godina otkako je smenjen stari nedemokratski režim Slobodana Miloševića, to su najlošiji rezultati o tome kako perspektivu države vide njeni stanovnici. Građani su, ocenjuje sociolog Ratko Božović, realnost uočili realno i njihov pesimizam nije bez osnova. Takvo osjećanje, upozorava, nije bezazleno, tako da bi vlast na taj alarm trebalo da reaguje.
To može biti razlog da se političari suoče sa tom realnošću i da učine što se može učiniti i da konačno već jedan put prizovu istinu, da kažu o čemu se tu se radi i šta bi to bio razlog da se dođe u takvu situaciju i šta bi trebalo učiniti da se ljudi usprave i da unesu malo dinamizma i da ne uđu u situaciju pesimizma i depresije i beznadežnosti, jer to su stanja koja nisu dobra u univerzalnoj i kolektivnoj orijentaciji, iz prostog razloga što ljudi sa takvim osjećajima gube energiju. Nisu oni koji mogu da učine nešto u individualnim i kolektivnim strategijama, što je bilo celishodno.
Na listi problema posle ekonomske situacije ljudi ističu korupciju, a Kosovo kao problem vidi svega 16% stanovništva. Na raspoloženje o budućnosti zemlje veoma mnogo, međutim, utiče put Srbije ka Evropskoj uniji, odnosno da li se korača ka Evropi ili od nje. Optimizam je tako bio visok u decembru 2009. kada je građanima Srbije omogućeno da putuju bez viza, ali je opao u decembru 2011. kada je odluka o statusu kandidata odložena za 3 meseca, ukazuje Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Ono što se vrlo jasno vidi jeste da je posebno u posljednje 4 godine, dakle od ove formiranja nove, tako kažemo, proevropske vlade ili bar vlade koja je i došla na vlast sa takvom porukom, to su sve momenti, dakle, uspona optimizma građana. Uvek su bili oni trenuci vezani za neke pomake tom procesu integracije Srbije prema Evropi. I dakle, posljednji takav trenutak gde zaista opet smo imali oko 50% građana koji su smatrali da Srbije ide u dobrom pravcu, dakle, jedan priličan skok optimizma u odnosu na prethodni period, to je upravo bilo u novembru i decembru 2009. godine, kad je bila liberalizacija.
Paradoksalno, u decembru 2001. kada je optimizam bio na vrhuncu, svega je 27% ljudi mislilo da se zemlja kreće u lošem pravcu, a sada je to procenat onih koji smatraju da ide u dobrom. Ipak, ima i onih koji, iako nisu zadovoljni kako žive, kažu da se trude da ostanu optimisti. Tako nam je jedan mladi Beograđanin rekao.
Naprotiv, baš sam optimističan. Prosto ne dam da padnemo. Ajde, kao, mladi smo, pa se nadam da ima ipak nada. Jednostavno govorimo dalje da bude bolje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti koliko budžetskih para rasipaju vlasti u Bosni i Hercegovini, te kako je moguće da se na Balkanu struja uvodi tek u 21. stoljeću. Institucije Bosne i Hercegovine i obanjena entiteta potrošili su tokom prošle godine milione budžetskih maraka za zakup objekata. Dok revizori upozoravaju na ogromna sredstva koja se izdvajaju iz budžeta i netransparentne procedure, veliki broj poslovnih prostora u vlasništu države i entiteta godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije. Mnogi kvadrati čak se uopšte ni ne koriste, kaže Tina Jelin Dizdar.
Država Bosna i Hercegovina je u posljednjih 10 godina potrošila preko 220 miliona konvertibilnih maraka ili 110 miliona eura na zakupnine poslovnih prostora. Na smještaj državne institucije i agencija samo za prošlu godinu iz budžeta izdvojeno oko 32 miliona maraka. Osim ogromnog novca koji odlazi na zakupnine, glavni državni revizor Milenko Šegu upozorava i na netransparentnost odabira poslovnih prostora, jer procedure ne podliježu zakonu o javnim nabavkama.
Mi smo sugerirali da bi bilo neophodno da postoji institucija jedna u izvršnoj vlasti koja bi se sustavno bavila problemima zakupa poslovnog prostora za potrebe institucija Bosne i Hercegovine. Ona ne postoji. A ako imamo u vidu činjenicu da zakonom o javnim nabavkama nije precizirano, da se ide na tendere. Institucije to maksimalno i koriste takvu jednu odredbu.
Iako su zastupnici državnog parlamenta posljednje tri godine uz usvajanje budžeta i zvančno zatražili od vijeća ministara da napravi mapu puta kako bi se riješila problematika zakupnina, to se do danas nije desilo. Zamjenik ministra financija Fuad Kasumović tvrdi kako mnogi političari imaju interes da zajedničke institucije budu pod kirijom.
Znači, radi se sigurno o nekim privatnim ličnim interesima, jeli ne vidim nikakvog razloga da tim sredstvima koji za jednu godinu platimo kirije možemo malte ne riješiti sve probleme. Ovako je dozvoljeno pojedincima da zaključuju ugovore bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole.
Prema troškovima zakupa institucija, najveća stavka od skoro 9 milijuna maraka prošle godine odnosila se na Ministarstvo odbrane. Ogromni iznosi za kiriju izdvajaju se i za Agenciju za identifikacione dokumente, SIP upravu za indirektno oporezivanje i mnoge druge. Ono što posebno zabrinjava, dodaje Kasumović, je veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države koji godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije.
Nemoguće je da država ima stotine i stotine miliona vrijedne objekte po čitavoj Bosni i Hercegovini, da ni jedna nivo vlasti nema ni jednu marku prihoda od rente toga. A znamo da u tim objektima je uvijek neko. To je posao iza tužilaštva.
Ništa bolja situacija nije ni na nižim nivoima vlasti. Iako izgradnja zgrade Vlade Republike Srpske i ostali pratiči objekata koštala više od 300 miliona maraka, sa smještaj institucija ovog entiteta prošle godine je potrošeno 5 miliona maraka. Veći izdaci iz budžeta očekuju se i ove godine. Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ne samo da je više za 200.000, nego je više za 1,5 milijuna, nego recimo 2006. godine kada je krenula ideja vladajućeg SNSD-a da se ide u kupovinu poslovnih prostora za potrebe institucija unutar Republike Srpske, kako se ne bi plaćala tada zakupi od nekih 4 miliona maraka. I dolazi do nekog apsurda da se dalo desetine miliona konetih maraka, pa čak ja mislim i više od 100 miliona maraka za kupovinu poslovnih prostora po abnormalno visokim cijenama, a da stavka za zakup u budžetu Republike Srpske ne samo da nije ukinuta, to jest nije pala, nego je još i veća nego što je bila prije nekoliko godina. Što samo pokazuje u stvari jedno nazvati ga potpuno neodgovorno, bahato, nekontrolisano ponašanje vlasti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svakog mjeseca plaća oko 20.000 eura SDP-u Bosne i Hercegovine za iznajmljivanje zgrade nekadašnjeg centralnog komiteta u Sarajevu, dok je većina ministarstava na drugim lokacijama. Vlada ima svoju zgradu i u Mostaru, ali federalna ministarstva na tri različite adrese koje plaća. Prema revizorskim izvještajima, iz budžeta federacije se za najam imovine i opreme godišnje potroši oko 5 miliona maraka. Istovremeno, nadležne službe još uvijek nisu popisale sve nekretnine kojima federacija raspolaže. Jerko Ivanković-Ljanović, federalni dopremijer.
Posebno u Mostaru u proteklom periodu je rađeno na prešan način, jer je kupljena po jako visokoj cijeni neadekvatna zgrada u kojoj vlada federacije čak ni osnovne sigurnosne uvjete zgrada ne zadovoljava za održavanje sjednica vlade. Isto tako je kupljeno zemljište na koje se nisu riješili imovinsko-pravni odnosi. Cilj nam je tragat za nekim cjelovitim rješenjem da pokušamo skupiti što više institucija na jedno mjesto.
Na kraju treba podsjetiti da su mnoge od postojećih institucija za čiji se smještaju izdvajaju ogromna sredstva upravo rekorderi po svojoj neefikasnosti. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, koja je formirana krajem 2002. godine, iz budžeta je uspjela da potroši milijone maraka, uglavnom na plate, zakup prostora i naknadi, iako bi se o rezultatima rada ove, ali i ostalih sličnih institucija i agencija dalo raspravljati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Bosna i Hercegovina ima vanjski dug od preko 6 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno više od 3 milijarde eura. To su krediti za koje su se zaduživali država, oba entiteta i distrikt Brčko. Dugovi stižu na naplatu, što će otežati onako bremenutu ekonomsku situaciju, priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Širok je krug onih koji su Bosni i Hercegovini davali zajmove. Svjetska banka, Evropske banke za obnovu i razvoj te Investiciona banka, Međunarodni monetarni fond, Londonski i Pariški klub kreditora, bankarske institucije brojnih država od Španije do Koreje, Koreje. Uzimalo se šakom i kapom, kaže analitičarka Svetlana Cenić.
To je sada neki po svakom živom stanovniku, onom novorođenom, 850 eura samo spoljni dug, unutrašnji dug niko još nije izračunao.
Međunarodni monetarni fond je Bosni i Hercegovini do sada odobrio oko 2 milijarde i 400 miliona konvertibilnih maraka. Dug na naplatu stiže ove godine i onako teške, kada treba vratiti 50 miliona, a već u naredne dvije po 300 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, nijedna marka nije utrošena u razvojne programe, upozorava Damir Miljević, ekonomski analitičar.
Sva ta zaduženja koja mi imamo u principu nisu usmjerena u namjene koje doprinose povećavanju društvenog bruto proizvoda, odnosno u ekonomiju, nego su otišla faktički u potrošnju, znači nepovratno. Čitav koncept je zasnovan na potrošnju.
Glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Damir Ćosić navodi da Bosna i Hercegovina mora imati vlastite izvore privrednog rasta.
Investicije u kapitalne projekte su najbolji način da se to uradi, samim tim ubrzanje odobrenih, a ne implementiranih kredita bi bilo od velike pomoći ekonomiji. Znamo da to nije jednostavno, znamo da to nije lako i zato ovo stavljamo u dugoročne mjere. Trenutno Bosna i Hercegovina ima na raspolaganju neku milijardu eura odobrenih, a ne povučenih sredstava, što predstavlja gotovo 8% BDP-a. Ovo još više je važno u kontekstu toga da se strane i direktne investicije nisu oporavile u regionu i svaki naredni trend je da će još više padati.
Za neiskorištena kreditna sredstva namijenjena upravo za kapitalne investicije, a to su projekti autoputa Koridor 5C i Željeznice 2, država je samo u 9 mjeseci imala prošle godine troškove od preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Ranijih godina neizgrađeni kilometri na koridoru 5C nosili su i veće zatezne kamate, ističe Leila Dragnić iz Centra za politike i upravljanje.
Kredit za koridor 5C odobren u oktobru 2008. a koji je 31. decembra 2010. bio u implementaciji samo sa 4%. I za ovaj kredit u toku 2009. i 2010. je plaćeno 3 miliona konvertibilnih maraka za komisione provizije.
Projektovano je 130 kilometara i odobreno oko milijardu maraka kredita za izgradnju autoceste. Iskorišteno je samo 75 miliona ili 21%. Profesor Mustafa Bublin.
To je krajnje neozbiljno. Mi smo to proglasili kao generacijskim projektom, projektom stoljeća i tako dalje, a što se tiče pretpostavke za realizaciju, vrlo malo smo na tom uradili. I sad imate ovu situaciju da nam stoje sredstva, da plaćamo za njih kamate, jel? A da nemamo realizovan projekat. Mi smo u stvari godišnje realizovali po 2-3 km, Hrvatska je po 50 km godišnje realizovali. Evo i Kosovo i Albanija već su prevazišli Bosnu i Hercegovinu u dinamici realizacije. Ali 10 godina je prošlo da nismo realizovali tih 5-6 km oko Sarajeva.
Kreditno zaduživanje je između ostalog posljedica očiglednog raskoraka između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a što je očigledno i u izradi budžeta za 2012. kaže Svetlana Cenić.
Kako to izgleda kad jedna glava ne razgovara sa drugom? Znači, mi imamo, na primjer, zakon državni okvir o dugu i garancijama, onda postoje entitetski zakon, zakoni o dugu i garancijama na entitetskom nivou i tu radi ko šta god ko hoće. Zaboravljajući da smo mi na istom prostoru sa istom valutom i da je svi kolektivno ugrožao.
Nešto se može naučiti u Bosni i Hercegovini iz evropske dužničke krize, kako je naziva Damir Miljević.
Ja samo imam pitanje ko će biti prva Grčka u Evropskoj uniji koji se zove Bosna i Hercegovina. Ja se trenutno kladim na Republiku Srpsku. S tim što nisam siguran da će neki od kantona da možda da pretekne Republiku Srpsku u tome, ali ono što trenutno se radi u Bosni i Hercegovini, to je besmučno zadrživanje. Ono što bi preporučio BiH političarima je da pogledaju malo kako Evropska unija na tom nivou pokušava se nositi sa stvarima koje će se ovdje neminovno desiti, a to je dužnička kriza, bar u jednom entitetu i u jednom od kantona.
Entitetske vlade po svemu sudeći računaju na reprogram dugova kod Međunarodnog monetarnog fonda, ali iz ove organizacije predlažu novi kredit za isplatu starog. Tako će građani Bosne i Hercegovine ni krivi ni dužni i dalje biti u dužničkom ropstvu, kako ga nazivaju analitičari. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.